Milí posluchači, hlavním předmětem našeho zájmu je v těchto dnech v našich pořadech pod názvem Světem Bible Malachiášovo proroctví. Text, který našeho předchůdce v těchto pořadech amerického kazatele doktora McGee inspiroval k následujícím úvahám, je zapsán v Malachiášově proroctví ve 2. kapitole, verše 15 a 16. Což on, Hospodin, neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O boží potomstvo? Střeste svého ducha, nikdo ať se nezachová věrolomně k ženě svého mládí. Každý ať nenávidí rozvod, pravý Hospodin, Bůh Izraele. Ať na svém oděvu přikryje násilí, pravý Hospodin zástupů. Střeste tedy svého ducha, nejednejte věrolomně. Na základě tohoto textu náš učitel rozvinul širší úvahu o manželství jako takovém s cílem posoudit podle písma otázku rozvodu, o níž je tu zmínka. A tak nám posledně připomněl text z Matoušova evangelia z 19. kapitoly, kde se těmito otázkami zabývá Pán Ježíš, a potom také text z 1. Korinským 7. kapitoly. Oba texty bych vám chtěl připomenout, než budeme pokračovat v našich úvahách. Takže Matouš 19 od 3. verše. Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho. Je dovoleno propustit manželku z jakékoliv příčiny? Odpověděl jim, nečetli jste, že Stvořitel od počátku muže a ženu učinil je? A řekl, proto opustí muž, otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Namítnou mu, proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek? Odpoví jim, pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než prosmilstvo a vezme si jinou, cizoloží. Učedníci mu řekli, je-li to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. Tolik tedy připomenutí našich minulých úvah pocházejících z 19. kapitoly Matoušova evangelia. A než jsme se rozloučili, připomenuli jsme si také 1. Korinským 7. kapitolu verše 10 až 15. Těm, kteří žijí v manželství, přikazuji, ne já, ale Pán, aby žena od muže neodcházela, a když už odejde, ať zůstane neprovdána, nebo se s mužem smíří, a muž ať ženu neopouští. Ostatním pravím já, a ne už Pán, má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Věřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. Chce-li nevěřící odejít, ať odejde. Věřící nejsou v takových případech vázáni. Bůh nás povolal k pokoji. Tolik tedy citát, navíc také z 1. Korinským 7. kapitoly. I když Pán Ježíš řekl, že smilstvo je jediným oprávněným důvodem pro rozvod, nevěřící manželský partner může chtít z manželství odejít. Když jeden partner uvěří, nevěřící strana si může říct, mně se to tak nelíbí. Teď je úplně jiný nebo jiná, než když jsme se brali. Já odcházím. Pro takový případ apoštol Pavel nevidí možnost bránit nevěřícímu v jeho úmyslu odejít. Když Pavel říká, věřící nejsou v takových případech vázáni, co znamená to slovo vázání? Jedná se o manželský slib. V tomto případě náš Maggie předpokládá, že v této situaci, kdy nevěřící odešel, má takto osamělý věřící svobodu se znovu oženit či vdát, neboť v takovém případě není vázán. Ať už ten odešlý nevěřící partner vstoupil do nového manželství, anebo ne. Když apoštol Pavel říká, Bůh nás povolal k pokoji, pak věřím, že tím říká, že Bůh nežádá po žádném muži či ženě, aby doma žili jako v pekle. Jestliže se zjistí, že tito dva lidé, z nichž jeden je věřící a druhý ještě nevěřící, nemohou spolu žít, že by spolu byli jako pes a kočka, jak se říká, myslím, že by se měli rozejít, soudí náš poradce. Bůh nás povolal k pokoji. Proto náš domov nemá být boxerský ring. Není to místo pro karate, ale pro lásku, pro zázemí. Božím ideálem byl domov plný lásky. Bůh si na začátku nepřál rozvod, ale po čase jej přece dovolil, protože člověk zhřešil a hřešil pořád. Snad si někdo řekne, no přece rozvod je hřích. Jistě, stejně jako třeba krádež nebo vražda. Ale nezapomeňme, že i pro zloděje a vraha existuje před Bohem záchrana. Jeden z takových přece umíral na kříži vedle Pána Ježíše a v poslední chvíli života byl spasen. Když Pán Ježíš umíral na kříži, umíral za všechny hříchy a zločinec, který visel na kříži vedle Pána Ježíše, byl zloděj i vrah. A jeho víra v Pána Ježíše Krista a v jeho prolitou krev toho zloděje a vraha spasila. Tedy i zloděj a vrah může získat spasení, stejně jako může být spasen i rozvedený člověk. Nevytvářejme pro rozvod nějakou zvláštní samostatnou kategorii. Jestliže neobrácený člověk byl zlodějem a pak činí pokání, přijde k Pánu Ježíši a prožije spasení, jsou mu jeho krádeže odpuštěny. Takovému člověku bychom dovolili se oženit. Buďme tedy spravedliví i v případě jiného hříchu, i v případě rozvodu, pokud předcházel obrácení. Jsou věřící lidé, kteří se rozvedli ještě před obrácením. Když přijdou k Pánu Ježíši Kristu, je jim i tento hřích odpuštěn. Myslím, že takový člověk se může znovu oženit či vdát a cítím, že tak je to obsaženo i v písmu. Předkládá nám své poznání náš doktor Maggie. A nyní bych chtěl k této důležité oblasti manželství a rozvodu připojit ještě dodatek a chtěl bych se na to podívat z trochu jiného hlediska. Je to takový proslov, který jsem nazval nejlepší láska. Dnešní posedlost lidí sexem opravdu děsí a bubnuje na poplach. Stačí, abyste se například podívali na současnou literaturu. Před časem jsem četl v jednom předním britském listu Lidová morálka je dnes pustinou se spoustou odpadků a troskami neuskutečněných předsevzetí. Jeden soudce jménem Baron řekl Střídání partnerů mezi studenty je dnes na příliš mnoha školách rostoucím a nebezpečným zlem. Vynikající křesťanský spisovatel v Americe říká, ale kde je to vyzývající vnější volání, které by uspokojilo vnitřní hlasy duše, které někdy temně bručí a jindy hlasitě vykřikují, že to není v pořádku, že nohy jsou na cestě ke zlu, k soudu. A potom pokračuje, odpověď nespočívá v tom, že se prosadí další zákony. Řešení je v obnovení ducha, který jako jediný dokáže zapálit lidské duše ohněm pro Bohem seslanou žízeň po větší čistotě. A to v rovině osobní i politické. Bez takového duchovního zapálení a vyčištění lidé klesají pod tíhou porušení vlastním hříchem. Tyto citáty pocházejí z 60. let, ale je dobré, že i dnes se zvedají hlasy volající na poplach. Stále početnější jsou všude kolem nás zastánci erotického kultu, který docela podle tvrdí, že všechen důraz na sex je signálem nové, velkomyslné a osvícené éry. Skutečností je, že na tom není nic nového a už vůbec ne nic osvíceného. A především vůbec to není znamením bohatšího života. Naopak, sexuální exploze byla charakteristickým rysem odchodu všech dekadentních, rozpadajících se civilizací. Egypta, Babylona, Řecka i Říma. Mám-li uvést aspoň některé příklady. Vyvýšení nezřízeného sexu se tyčí také nad rozkladem a pádem mnoha velkých a vznešených jedinců. Je to rachot smrti upadajícího národa. Francouzská revoluce byla začátkem odchodu slávy Francie. Bylo to v době, kdy se na oltář postavila prostitutka a lidé se jí začali klanět. Současní obchodníci se špínou a chlípností tuto svou nenormální pozornost omlouvají tím, že minulá generace na tyto věci položila pokličku. Zaznívá obvinění, že Bible a v úvozovkách církev se na oblast sexu tak mračili, až je to dnes tabu a může se o tom sotva tajně šeptat. Dnešní ztroskotaná manželství a velký nárůst rozvodovosti svádějí ti sexuofilové pouze na neznalosti mladých lidí, aniž by si uvědomovali, jaký podíl na tom všem mají oni sami. Kdyby jen o této fascinující věci mladí lidé něco víc věděli, radí někteří z nich, pak by sex byl šťastnější a manželství by byla úspěšná. Je pravda, že mnozí křesťané se dostali do extrému a měli nebo i podnes mají snahu jakékoliv informace o sexu před mladými lidmi skrývat. Pak dochází k tomu, že jsou manželství, která v této oblasti celá léta strádají a nevědí si rady, protože nemají se s kým poradit. Jaká škoda. Osobně jsem byl velmi smutný, když jsem měl možnost zblízka pozorovat celou řadu snoubeneckých párů, které vstupovaly do manželství. Někteří se přišli poradit předem, a to je moc prima. Ovšem, Když jsem se zeptal, co si o intimním životě v manželství přečetli, nebo co o něm už vědí, zjistil jsem u některých, že vůbec nic. Ba dokonce, že někdy chlapec pořádně ani neví o cyklu ženy a žena naopak nemá představu, jak je tomu s mužem. Tak takhle svatost v manželství tedy nevypadá, přátelé. Křesťan je, anebo má být, člověkem rozvahy a má mít pro život moudrost a má mít ke všem oblastem života reálný postoj. Tady není možné strčit hlavu do písku, ani pokud jde o mladé lidi, kteří vstupují do manželství, ale ani pokud jde třeba o výchovu dětí. A když někdo na různé otázky nebo výroky odpovídá ve stylu na to máš dost času, pokládám to za úplně obyčejné zahození důvěry dítěte anebo mladého člověka, který ty různé, více či méně nahaté otázky klade. Pak se není co divit, že takový človíček hledá informace kdekoliv jinde, třeba i u zdrojů, z nichž se doví mnoho zkresleného a zlého. Nechtěl bych se k těm postojům některých křesťanů minulosti vracet. Tragédií však je, že ani ta dnešní generace s tou sexuální explozí nenašla řešení. A podle Bible se neřídí, žel, ani jedna skupina. Nemyslím si, že třeba puritáni v této oblasti se řídili podle Bible, i když docela upřímně toužili po čistotě. Víte, kdo začal první otevřeně pravdivě přemýšlet a mluvit o sexu? Řeknu vám to naplno, všechno to začal Bůh, milí posluchači. Ale boží představa byla svatá a dokonalá. Podle ní sex patří prostě pod střechu manželství. Tam má své krásné a přirozené místo jako součást projevů vzájemné oddanosti, důvěry a stabilní lásky. Různí oplzlí snílci zaplavili dnešní trh a taky školu všelijakými otevřenými anebo jen zlehka zahalenými chlípnostmi a zvrácenostmi. Jeden moderní otec se vyjádřil, nejde o to, co já řeknu svému synovi, ale jde o to, o kolik víc toho ví on, než já sám. Avšak navzdory tomuto novému důrazu na sex nebo na domnělou sexuální výchovu a svobodu, rozvodové soudy stále více praskají ve švech pod monotónními příběhy tragédií moderních manželství. Jistě znalosti fyzické stránky pohlavnosti člověka mají mít své místo při přípravě na šťastné manželství, ale to samo nestačí k vytvoření šťastného domova. Dan Bennett řekl, jedním z problémů na světě je ten, že lidé berou sex místo lásky, peníze místo rozumu a video místo civilizace. To je problém dnešních dnů. Boží slovo se nezdráhá zabývat tématem sexu otevřeně, čestně a přímo. Nepovažuje to za něco špinavého. Není to žádné tabu, ani pouhá teorie, ale je to čisté a jasné. Bible je přímá a mluví o tom s velkou vznešeností. To je důvod, proč tolik času trávíme tady v Malachiáši. Bůh těmto lidem předkládá, že to byl vlastně jeden z pradůvodů, proč byli jejich otcové posléze zavlečeni do zajetí. To bylo jedním z pradůvodů, proč byli rozehnáni. Myslím, že je doba, kdy lidé potřebují a chtějí slyšet Boží slovo a jeho postoj k různým praktickým otázkám. Kazatelny však zpravidla dluží říci, co na toto domněle choulostivé téma říká Bůh. Ale je třeba to zachovat ve správné rovině. Byl to Bůh, kdo na začátku stvořil muže a ženu. Bůh jim požehnal a jejich manželství se stalo něčím krásným a přitom svatým a čistým. A, milí posluchači, to je jediný vztah mezi mužem a ženou, kterému Bůh žehná. Žádný jiný intimní vztah mezi mužem a ženou než manželství podobné požehnání nemá. Bůh říká, že pokud manželství existuje a žije podle jeho plánu, tak on sám mu požehná. A ono se pak pro oba zúčastněné stane šťastným. Chce, aby se jeho děti šťastně oženili či vdali. Má svůj plán a cíl pro každého z nás, pokud jej chceme poslouchat. Pán Ježíš říká církvi v Efezu, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Zjevení 2.4 podle ekumenického překladu. A přitom církev v Efezu byla v té době patrně na svém vrcholu. Od té doby zřejmě nikdy nebyla duchovně výše. Pro nás v době chladného odpadání je těžké pochopit vznešenou úroveň, na kterou Duch Svatý pozvedal prvotní církev v jejím osobním vztahu ke Kristu. Věřící v prvotní církvi byli skutečně zamilovaní do Pána Ježíše Krista. Opravdu ho milovali. A asi 5 milionů z nich spečetilo tuto svou lásku k Pánu Ježíši také svou krví jako mučedníci. Rád bych překlad tohoto docela často citovaného textu ze Zjevení 2.4 trochu pozměnil anebo rozšířil, hlásí se o slovo náš řečtinář. Slovo překládané první láska zní v řečtině protan. Ve skutečnosti to znamená nejlepší. Totéž slovo použil Pán Ježíš v podobenství o marnotratném synu, kde otec vynáší protan, roucho, tedy první, anebo spíše nejlepší roucho, aby do něho oblékli navráceného syna. Tak podobně efeským věřícím Pán Ježíš Kristus posílá vzkaz o první, anebo spíše nejlepší lásce, na kterou trochu pozapomněli. Církvi, do níž se vkrádá chlad, tedy Kristus říká, ale mám proti tobě to, že si opustil nebo že opouštíš svou nejlepší lásku. Víte, život spasení, život s Pánem Ježíšem, to je milostná záležitost. Pán Ježíš nám všem klade otázku, miluješ mne? Neptá se, chceš být věrný, nebo půjdeš na misii, anebo kolik mi budeš dávat. Ale jeho otázka zní, miluješ mne? A když se odhodláš k jakési kladné odpovědi, jako kdysi Petr, mám tě rád, řekne ti, abys ho poslouchal, abys tedy pro něho také něco udělal, máš-li ho rád. Apoštol Jan to vyjadřuje takto. My milujeme jej, protože on prvé miloval nás. První epištola Janova 4. kapitola 19. verš podle kralického překladu. A těmito slovy se, milí posluchači, pro dnešek loučíme.